Тое, што адбываецца ў Іраку, гэта не сутыкненне паміж ісламам і хрысціянствам, сцвердзіў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін у інтэрв'ю італьянскаму інтэрнэт-выданню «Ватикан Інсайдер» 24 жніўня. Іерарх адзначыў, што пазнаёміўся са справаздачамі апостальскага нунцыя ў Сірыі, у якіх апавядаецца пра пакуты саміх мусульман і іх салідарнасць з хрысціянамі. Такім чынам, гаворка абсалютна не ідзе пра сутыкненне паміж ісламам і хрысціянствам. Сярод вызнаўцаў іслама, я думаю, што большасць гэта людзі, якія адмаўляюць гэтыя брутальныя і нечалавечыя метады. На жаль, некаторыя іх прымаюць, але думаю, што іх погляды не падзяляюцца большасцю адзінаверцаў, сказаў кардынал Паралін. Ён выказаў спадзяванне, што гэта частка мусульманскай супольнасці выступіць з гучнымі словамі, асуджаючы насілле. «Спадзяемся, што прагучыць слова з боку мусульманскага свету», сказаў Пурпурат. Кардынал Паралін не пагадзіўся з меркаваннем адносна таго, што касцёл мала робіць у дадзенай сітуацыі. «Не заўсёды неабходна шмат крычаць, каб вырашыць праблемы. У любым выпадку папа шмат разоў уздымаў голас, і нельга сказаць, што касцёл быў вельмі маўклівым. Акрамя таго, ён прыкладае намаганні, каб аказаць канкрэтную дапамогу ў вырашэнні гэтых праблем», падкрэсліў ватыканскі іерарх. Бліжэйшы супрацоўнік святога айца выказаў перакананасць у неабходнасці ўмяшання ў іракскую сітуацыю міжнароднай супольнасці. «Міжнародная супольнасць павінна ўмяшацца. Павінна ўмяшацца ў тым сэнсе, што павінна стаць прысутнай у дадзенай сітуацыі. Немагчыма, каб краіна ў такіх умовах, у якіх апынулася зараз, у адзіноце вырашала свае праблемы», сказаў высокі ватыканскі іерарх.